Neuromomento.
Živel 1. maj, praznik boja za pravice delavcev. Tokratni 1. maj, ki so ga kot praznik dela in ne kot praznik boja za pravice delavcev, za svojega prevzeli tudi takšni kapitalisti, kot sta današnji govorec na tradicionalnem sindikalnem srečanju na Rožniku v Ljubljani in župan mesta občine Ljubljana Zoran Janković ter podjetnik Ivo Boskarol, ki bo slavnostni govornik na prav tako tradicionalnem prvomajskem druženju v Opatjem selu pri Kostanjevici na Krasu, obeležujemo pod vtisom podatka statističnega urada, da je bilo lani oziroma v letu 2023 v Republiki Sloveniji delovno aktivnih največ doslej oziroma približno 941.300 ljudi, kar je za 19% več delovno aktivnih oseb kot pred 10 leti, ko jih je bilo okoli 791.300, od katerih pa je 15% iz tujine uvožene delovne sile in da povprečna starost delovno aktivnih narašča. Saj je lani povprečna starost delovno aktivnih znašala 43,6 leta, 10 let prej pa 42 let. Kljub temu so tako današnji sindikalni in drugi slavnostni govorniki po vsej državi, kot predsednica države Nataša Pirc-Musar, predsednik vlade Robert Golob in ne nazadnje minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec ter njegova državna sekretarja Igor Feketija in Jan Juvan oprijeli že tradicionalnih prvomajskih besednih zvez in miselnih vzorcev, kot je delo čast in oblast oziroma vsaj spoštovanje, kot je izpostavila predsednica, in da je na to, da tudi danes v 21. stoletju številni delavci še vedno ne uživajo vseh priborjenih pravic, ne pa tudi na to, da se njihovo število povečuje, opozoril zgolj državni sekretar Juvan. Ne glede na to, da se tudi na ministrstvu za delo, ki je le v rokah najmanjše koalicijske stranke Levica, zavedajo, da imajo tako v Sloveniji kot drugod v neoliberalno-kapitalističnih državah in družbah porast tako imenovanih novih oblik dela, po katerih so, kot pravilno ugotavlja sekretar Dan Juvan, kuharji, prodajalke, prevajalci, oblikovalci, vozniki in dostavljalci, danes samostojni podjetniki, pa tudi na ministrstvu za delo pod političnim okriljem Levice še naprej stavijo na stare in za nekatere žal že minule čase primerne politične rešitve. Kvač delovskim pravicam tudi na področju tako imenovanih novih oblik dela, ki jih še kako dobro znajo za še več dobičkov zase oziroma lastnike izkoriščati prav kapitalisti, kot sta že omenjena slavnostna govornika Boskarol in Janković, naj bi prispevala strategija za odpravo prekarnosti, ki jo pripravljajo na ministrstvu za delo in ki bo med drugim vsebovala jasnejšo določeno definicijo delovnega razmerja. Saj naj bi bilo njeno ključno izhodišče, da bo oblikovana jasna ločnica med dejanskimi samostojnimi podjetniki, ki delujejo na trgu, in prikrito zaposlitvijo, po kateri bi do rednega delovnega razmerja, kot vendarle danes svojevrstnega relikta delavskih bojev iz prejšnjega in predprejšnjega stoletja, prišli vsi, ki bi naj bili do tega glede na naravo svojega dela upravičeni, brez da bi se kaj posebej naprej ukvarjali s tistimi samozaposlenimi, samostojnimi podjetniki in drugimi avtori še naprej prepuščenimi, da ostanejo oziroma da delujejo na trgu, pa čeprav je ta vsaj v slovenskih razmerah še kako nesvoboden, delojoči na njem pa za razliko od zaposlenih za določen ali nedoločen čas, v smislu delovskih pravic bistveno manj zaščiteni. Za tolikšen dvig števila delovno aktivnih v zadnjih 10 letih za 48,3% ali za nekaj več kot 25.100 na okoli 77.200 sta sicer v prvi vrsti najbolj zaslužni dejavnosti, v katerih izrazito prevladujejo tuji delavci. In sicer gradbeništvo, v katerem se je število delovnih aktivnih v zadnjih 10 letih dvignilo za 48,3% ali za nekaj več kot 25.100 na okoli 77.200 in informacijske in komunikacijske dejavnosti, v katerih se je število delovno aktivnih v omenjenem področju povečalo za 44,4%. Hkrati pa se je ne glede na vse lepe politične obete in načrte ministrstva za delo v vladi Roberta Goloba vendarle v rokah stranke Levica povečala tudi število samozaposlenih, ki jih je ob koncu lanskega leta bilo približno 101.700, še za okoli 50 več pa jih je bilo mesec prej, ko je njihovo število doseglo najvišjo vrednost doslej. Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je sicer stopnja registrirane brezposelnosti ob koncu prejšnjega leta znašala 4,9%, kar je skoraj trikrat manj, kot je bila pred desetletjem, ko je bila ta 13,5%. Toda to v prvi vrsti priča, kako zelo učinkovite so te tako imenovane nove oblike dela pri manjšanju stopenj registrirane brezposelnosti pri nas. Ob letošnjem 1. maju, ne prazniku dela, ampak boja za delavske pravice, so zgolj iz sindikata novinarjev Slovenije opozorili, da so časi, v katerih praznujemo letošnji 1. maj, novinari pa 3. maja, tudi Mednarodni dan svobode medijev, težki. In da bi vse večji razred vse bolj individualiziranih delavcev tudi v medijih moral začeti novo delavsko gibanje, ki bi bilo internacionalizirano. Čemur so z današnjim pravkar potekajočim delavskim protestom na Kongresnem trgu v Ljubljani pod geslom 1. maj delavstvu nazaj, v katerega so bili enakovredno vključeni tudi vsi nezadoločen ali nedoločen čas zaposleni delavci, pridružili še sindikatih Mladi Plus in Zasuk, Društvu Iskra in Centru za družbeno raziskovanje Cedra. Torej tako to gre. Ob današnjih govorih predstavnikov sindikalnih central, ljubljanskega župana Zorana Jankovića, podjetnika Iva Boscarola, predsednica države Nataše Pirc-Musar, predsednika vlade Roberta Goloba in drugih predstavnikov kapitala, je pač samo po sebi tudi ob tokratnem ne prazniku dela, ampak boja za pravice vseh in ne zgolj redno ali za določen čas zaposlenih delavcev jasno, da nič ne kaže, da bodo s tako strani političnih odlačevalcev kot lastnikov kapitala, ki jih financirajo, tudi kaj kmalo uslišan. Tudi za tokratni praznični neuromoment sem s tem, da 1. maj ni praznik dela, ampak boja za pravice vseh delavcev v zobeh, poskrbel Tomaž Z.
Neuromomento.